Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Arabasika rehetra miaraka mandalina ny katesisin'ny fiangonana katolika eto amin'ity tantsorika sy kolopanahy fianakaviana ity. Ny lohahevitrantsika amin'ity herinandro ity dia ny hoe mivavaka fiainana andavanandro. Mbola miaraka mipera Rafael sika dia andesa isika tamberina kely aloha izay natao tamin'ny farany. Tamisika teto ireo hoe mpanompo ny fivavahana, izany hoe ireo olona izay mpanabe lohany indrindra moa izany fototra ny amin'ny hoe fampitana ny fivavahana. Olo izany ny fianakaviana kristiana satria ireo no nandray ny sakramenta amin'ny fanambadiana ireo no eglizy any an-tokantrano ka mampitana izany amin'ny alalan'ny vavaka ny mpianakavy isan'andro. Namarateto ireo hoe mpandrara vohositra satria izy ireo no amasinina mba hitarika amin'ny vahoaka an'Andriamanitra ka izy ireo izany no loharan'ny velon'ny fivavahana. Ireo relijiozy manoka tena mihiboka ny katesizy dia manampy ny tsirairay na ny lehibe na ny kely mba hahalala sy hampitany izany lovam-panahin'ny vavaka izany. Isy ireo vondrom-bavaka sy fikambanana maro samihafa izay sekolo ihany koa ho an'ny vavaka izay ataontsika. Ny fanahymasina no manampy ny amin'izay le hoe finoana, ny fahendrena, ny fandanjalanjana ho amin'izany vavaka izany ka betsaka ireo olona manana n'ilay fanomezam-pahasoavana manokana ny amin'izany. Ireo no fototra, ireo no voalohany hanampy antsika fa isika tsirairay avy samy afaka manitatra an'izay le hoe fahalalantsika momba mivavaka izay ka afaka iaina an'izany araka ny fandalinana izay ataontsika tsirairay avy. Andeha hotsoantsika mampiera ny fandalinantsika ny momba n'ity hoe vavaka ity. Aiza ny toerana mety na hoe tsara ho amin'ny fivavahana?
Rehefa hitantsika moa izany hoe iza ny tena afaka manabe amin'ny vavaka dia hojerevantsika tokoa hoe aiza ary ny tena toerana mety. Dia voalohany amin'izany ny eglisitra an'Andriamanitra, toerana sahaza ny fivavahana litorjika ho an'ny ankonana kristiana eo amin'ny paroasy. Ny eglizy io tokoa mantsy no toerana manokana amin'ny fitsahoana ny fisiana marin'i Jesosy Kristy amin'ny sakramenta masina. Dia tsy azo atao tsinitsinina amin'ny fahitsian'ny fivavahana ny fifidianana ireo mety toerana mety izy tsara. Ka ankoatran'izay ankoatran'ny eglizy tsy hoe anyany fa azo anaovana ny vavaka samirery ny efitrano kely mangina ao dia miaraka amin'ny soratra masina sy ny sary masina mba ho ao mangingina eo tokoa eo anolohany raintsika Andriamanitra isika rehefa mivavaka. Araka voalaza amin'ny Matio toko fahenina andinin'ny fahenina, ao tokantrano kristianina io izany, ka tsara anaovana vavaka manokana io karazany efitrano kely fivavahana io. Dia eo ihany koa eo amin'ny faritasy sasany izay misy ny trano rery jiozy mpitokamonina. Ny fiantsoana ho an'ireny fikambanana ireny mantsy dia mampandroso ny fifampizarana mivavaka isan'andro miaraka mipino ary mamela hitokana mangina ilaina fivavahana samirery mafimafy kokoa. Hitantsika le hoe erintra andro masere, erintra andro frere, erintra andro mopere, mahatonga ny olona hivavaka izany, mampitodika ny olona amin'Andriamanitra. Io koa ary reny sarimivongana eny amin'ny lalana sy ny sisiny ireny a, dia misy manao amin'ny anarandray mampitodika azy amin'Andriamanitra, dia izy daolo rany. Fa ireo fivahinana masina ihany koa a, dia mamofoafo antsaina ny diantsika ty an-tany ho any an-danitra. Fotoan-dehibe a fiavozana amin'ny vavaka izy ireny a, araka ny lovam-panahy. Toerana manokana mba hiainanao amin'ny eglizy andreo fomba amin'ny fivavahana kristiana, toerana fanaovana fivahinana ny masina. Eo ampitadiavana ny loharano velona ho azy ireo ka toerana maro izany a no voalaza fa azo anaovana ity vavaka ity araka ny voalazany katesisy fiangonana larana fa raika amin'ny sivifolo senjato sy roa arivo.
Ny zavatra rehetra moa zao mampela dia azo faritana, azo tarafina amin'ny fiainana azy. Fa raha mitentsika izany hoe vavaka, ahoana izany hoe fiainam-bavaka izany?
Ny katesisy fiangonana katolika larana fa 7:19 no mamariparitra an'izay, izany hoe ain'ny fo vaovao a ny fivavahana. Miavao mandrakariva izany izay mivavaka raha tsorona ny resaka. Afaka manentana antsika ny vavaka na amin'ny fotoana inona izany na fotoana inona. Ireo ray mpanao amin'ny lovam-panahana ny Deuteronomy sy ireo mpaminany dia manamafy fa amin'ny fivavahana no ahatserovana an'Andriamanitra. Famoazana matetitetika ny fitadidinny fo, ilaina no mahatsiaro an'Andriamanitra matetitetika kokoa toy ny miaina, kanefa tsy ho zatra hivavaka lalandava ny olona raha tsy mivavaka amin'ny fotoana sasatsasany amin'ny fiainana anao izany. Fotoan-dehibe amin'ny fivavahana kristiana mantsy ireny a dia amin'ny fanamafisana sy amin'ny faharetana. E miavo mandrakariva rehefa mivavaka. Manome hevitra ny mpino amin'ny fiverimberen'ny mivavaka natokana ho an'ny fanamafisana ny mivavaka lalandava ny lovam-pampianaran'ny eglizy. Fanao isan'andro isan'andro ny sasany amin'ireny, ohatra hoe ny vavaka maray na ny ariva, ny vavaka alosa aorianan'ny sakafo, ny vavaka isan'andro, ny vavaka mbona ampianakavy eo e. Io koa ny alahady a noho izy mifantoka amin'ny eokaristy indrindraindrindra. Na misy piretra moa zany na tsisy piretra, fa raha tsisy piretra moa zany dia efa miombona amin'izay toerana misy piretra. Hamasiny indrindra amin'ny alalan'ny vavaka ny alahady. Iverimberena anara-potoana lehibe indrindra eo amin'ny fiainam-boaka kristianina ny fiodina ny taona litorjika sy ireo fety lehibe a ao amin'ny litorjia araka voalaza ny katesisy fiangonana katolika 8:19-20. Dia taria amin'ny tompo amin'ny lalana sy ny fomba izay sitraky ny tenany a ny olona tsirairay a mba hivavaka. Mamaly azy koa mantsy ny mpino tsirairay a araka ny famaritany fony a sy ny faneho manokana izany hivavaka izany. Lovam-pampianarana kristianina nefa ny miazona fanehona telo lehibe indrindra amin'ny fiainam-bavaka io dia inona tsara izany? Dia eo ny vavaka ambava, eo ny fandiniana masina, eo ny vavaka ampo. Eo izany ny miteny a, eo ny mandinika, dia eo a ilay miloatra avy eo ampontsika. Nahatonga ireo fanehoana telo ireo a ho fotoan-dehibe amin'ny fiainam-bavaka ny fiambenana hitandrina ny teny tenin'Andriamanitra io sy toetra eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva. Araka lazain'ny katesisy fiangonana katolika 7:19-20.
Vavaka avy amin'ny fo, fototra sy toera ny fahaizin'ny olombelona.
Ny vavaka isika dia ny fiainantsika andavanandro mihitsy, ka na eo aza ny hoe toerana nambara fa hoe ahafahana fantoka kokoa amin'ny vavaka dia azadiny fa na miasa azytsika naiza naiza toerana ilay antsika amin'ny fiainantsika andavanandro dia azotsika atao tsara ny miresaka amin'Andriamanitra amin'izay fotoana rehetra ianantsika isan'andro. Izay ny fiarahantsika ilay androany dia isaorany naraka taminay mandra-pitafa ao amin'ny ranompitso.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny Radio Don Bosco.